A to bylo řečeno tedy velmi správně. Já se na vás, milí posluchači dvojky, které tímto všechny srdečně zdravím, opravdu moc těším po prázdninách. Těším se, že se budeme opět společně setkávat při blízkých setkáních se zajímavými osobnostmi ze všech sfér naší společnosti. No a protože je první školní den a náš host byl ještě donedávna také školou povinný, budeme-li tam počítat Karlovu univerzitu, což bychom měli, tak si myslím, že jsme zvolili velmi dobře. Navíc je u dětí a mládeže neskonale oblíbený. Řekla bych, že je pro ně vzorem. Začínal ve světě, který je pro naší a starší generaci leckdy nahony vzdálený, někomu i velmi nesrozumitelný, ale k současné generaci prostě patří. Zda je to dobře či ne, co to přináší, jak si vzájemně rozumět i mimo YouTube, ale hlavně s tím samotným hostem, o něm si budeme povídat. A mě se tím přiznávám tedy plný sen, protože já ho mám moc ráda. Tedy současnou terminologií já ho odbírám. Je tady Karel Kovář z Vaníkovy a teď se vloupáme po tom blízká setkání.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání právě začínají první po prázdninách a já jsem moc ráda, že 183 cm vysoký mladý muž, donedávna student Univerzity Karlovy, který je také stělesněním nastupující generace nebo její podstatné části, je naším dnešním hostem. Pomalu logicky s věkem vystupuje ze světa YouTube a jeho záběr je široký, jak z našeho povídání určitě rázem vyplyne, ale nemůžeme nezačít tím, co ho utvářelo a čím on utváří své vrstevníky. Svět YouTube. Tedy vítám, doposud ještě budeme říkat youtubera, ona se jistě ještě vyvrbí nějaká další profese a označení, ale youtubera Karla Kováře zvaného Kovyho. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Tak já už jsem vše své podstatné řekla, teď už budeš povídat hlavně ty. Prosím tě, doma ti taky maminka říká Kovy. Kovy, pojď, máš na stole svíčkovou.
Ne, kde pak. My máme v rodině takovou zvláštní tradici bizarních přezdívek. Takže já jsem od malička Králík. Jako Karlík, tak se ze mě stal Králík. Takže Kovy nehrozí. Mohl se můj kanál jmenovat Králík, což ano. By možná působilo trochu jinak než Kovy.
Takže možná jako s postupujícím věkem Králíčku pojď ke stolu už možná by tak. Maminka mohla.
Ano, ale to, od toho maminky jsou prostě. Já věřím, že i za 10 let budu pořád Králík.
Já vím, že určitě všichni, co tě poslouchají, každý tvůj vstup tak to vědí, ale my to úplně všichni nevíme. Tak jak početná je tvá rodina? Jsi jedináček nebo tam máš nějaké sourozence kolem sebe?
Mám o 12 let staršího bráchu. 12 let už je poměrně velký věkový rozestup, takže jsme se trošku minuli, ale jsem za to moc rád, protože stejně jako prarodiče, rodiče mě i on pomáhal spolu vychovávat a já když jsem psal svoji knížku autobiografie a vracel jsem se ke svému dětství, tak jsem vlastně našel, jak důležité pro mě ti lidé v mé rodině byli, jak důležitá pro mě byla rodina a výchova právě i třeba od těch prarodičů, právě i to třeba předání těch životních zkušeností, které mě pomohlo formovat. Takže můj starší brácha na to má taky velkou zásluhu.
A jak jsem pochopila, tedy i prarodiče, žijete nějak pospolu nebo blízko sebe, navštěvujete se?
My jsme jako malí jsem bydlel s prarodičema v generačním domě. Tehdy ještě, což už dneska bohužel si myslím není tak časté. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu ten čas strávený s prarodiči mě, myslím si, v té výchově dal opravdu hodně.
To myslím velmi dobře, že vlastně tvoji vrstevníci a další generace slyší to, co už i u té naší zanikalo. Byť i naše rodina je dost podobná, my jsme také velmi generační, ale vím, že to je velmi vzácné a důležité. Tak je fajn, že to někdo posouvá dál. Mimochodem, když jsme u toho, mají babička, děda také nějaké přezdívky, brácha, máma, táta, ať nejsme jenom u Králíčka.
No, myslím si, že babička a děda toho byli ušetřeni, ale mamka s taťkou mají. Taťka je Ježek, ano. A mamka je Bobeš. Takže vždycky taťka vezme telefon někde na veřejnosti, říká ahoj Bobši, a zní to jako kdyby telefonoval s nějakým dlouholetým kamarádem, ale ona je to moje mamka. Takže to je prorostlé celou naší rodinou. Brácha je zase Bobr třeba. Jo, to, a tam je jako historie vzniku těch historek už je taková napůl pozapomenutá, takže když se nás na to někdo ptá, tak my vždycky jako krčíme rameny a nevíme, jak to pořádně vzniklo.
Takže milí posluchači dvojky, to, že tady dnes v blízkých setkáních máme Kovyho, to je vlastně úplně taková drobná přezdívka, mohlo to být daleko, daleko víc. Jaksi zvířečtější, než je to v tuto chvíli. My se s Karlem budeme povídat nejenom o jeho rodině, i když ta je evidentně velmi důležitá, ale i třeba o přístupu rodičů k YouTube, k tomuto světu a kam směřuje dál za chviličku na dvojce. Teď už Take on me.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
YouTuber Karel Kovář, zvaný Ne, neřeknu králíček. Kovy, jasně, že Kovy je naším hostem v Blízkých setkáních a velmi krásně hovoří o své rodině, prarodičích i rodičích a je cítit, že tamto zázemí je. Podporovali tě, co se týče cesty k YouTube, nebo tam měli výhrady jako mnoho, mnoho rodičů dnešní generace?
Jedna z věcí, kterou bych také mohl nazvat jako šťastnou, bylo to, že mě rodiče vždycky nechávali volnost, ale bylo to kvůli tomu, že jsme mezi sebou měli vybudovanou nějakou důvěru. Nedělal jsem moc problémy, nezlobil jsem, takže oni věděli, že když mě nechají ten prostor, tak nic nevyvedu, což platilo právě i třeba s internetem, sociálníma sítěma. Ačkoliv jsem ještě z té generace, která třeba Facebook si zakládala ve 14 a první smartphone měla taky třeba v 15, takže rozhodně jsem na tom nebyl od malička. A vzpomínám si, když jsem začal natáčet na YouTube, tak to byl žánr videí, který obzvlášť starší generace moc nechápe. Jsou to herní videa a let's play, komentování ano. toho, jak někdo hraje. Já vždycky to připodobňuji třeba k fotbalu, vyprávím historku, já jsem byl v Pelhřimově, nějaký chlapec mi tam říkal, že jeho táta nechápal, co je to let's play. Že přišel do jeho pokojíčko, říká, proč na tu hru koukáš, proč si ji nezahraješ. No a potom, že ten kluk potom přišel do obýváku a tam seděl ten táta na gauči a koukal na ten fotbal a tati, proč se na to koukáš, proč si to nejdeš zahrát, že vlastně ten princip je podobný, ale tehdy jsem tušil, že by to asi moc nepochopili, ale vzpomínám si, že jsem jim potom pouštěl svoji první parodii a tam jsem si všiml, že se smějou. Mm-hmm. A v tu chvíli jsem si řekl, tyjo, to je dobrý, tak tomu asi rozumějí i moji rodiče. A snad teda i starší, nejen ti nejmladší. No a to už je tak 6 let zpátky. A od té doby to byla dlouhá cesta a moc mě podporujou.
To by je, Karle, přesně kolik, abychom to odpočítali lidem?
22. Teď mi bude 23 vlastně za pár dnů.
Takže ty jsi chvíli, jo, vlastně tak to ti gratulujem, tak to všechno nejlepší k narozeninám hned.
Děkuju.
Tak to je, ty jsi zářijový.
Já jsem zářijový, ano, jsem pana, přesně tak.
To znamená, že ty jsi začal tady na těch, jak jsi nám tady říkal, na tom novodobém komentování fotbalu. V uvozovkách tady těch her. Ale přijde mi, že samotnému ti zazářili oči, když si řekl, najednou měl jsem diváka, bavilo je to. To znamená, tam někde musel nastat zlom od toho jenom sám si něco jako komentovat a někdo jiný jinde, bez mého věmu, jako a vlastně společnosti to vnímá. A najednou si začal mít přece diváky. To byl ten zlom, proč si šel ven? Nebo?
Upřímně to byl ten nejsilnější pocit za celou tu moji kariéru, když jsem pochopil, že to, co dělám, někoho zajímá. A není to moje mamka nebo můj kamarád ze školy, ale je to někdo úplně cizí, kdo k tomu náhodou přišel a začalo ho to bavit. Takže já si přesně vzpomínám na moment, kdy jeden slavnější v té době YouTuber sdílel jedno moje video a najednou, a to jsem ještě nebyl každý den online, my jsme byli s rodičmi někde ve Francii a já jsem se asi po dvou dnech připojil na ten svůj kanál, kouknul jsem na něj a tam najednou bylo 300 fanoušků, 300 odběratelů. A já jsem vůbec nechápal, jak se to stalo, co se děje. No a vlastně od té doby jsem začal budovat nějakou základnu diváků, která už skutečně jako pokračuje 7. rokem, takže se mi často stává, že za mnou někdo přijde, můj vrstevník, je mu 22, 23 a říká, já jsem na tebe koukal, ještě když si něco hrál v tom roce třeba 2012, což je vždycky velmi zvláštní pocit, že člověk s tím fanouškem vlastně nepřímo tráví tolik let života.
No to je velmi důležitá věc. Já se k ní dostanu, až na to bude trošku větší prostor. Za chvilku nás čeká písnička, to je zodpovědnost, která je s tím velmi spojená. Myslím, že to tobě vůbec není pojem cizí. Ale co ještě patří, ať má náš posluchač věm, tedy kromě parodií a komentování, ty toho děláš víc, tak co ještě je tvou náplní? Co všechno ty musíš dnes, tedy asi online už stále, jako pro ty své posluchače vlastně poslat ven?
Je to rozmanité. Já jsem udělal takový krok asi po 3 letech toho, co jsem natáčel, jsem založil nový kanál a začal jsem s trochu jiným žánrem videa, což je ten žánr, který dělám dodnes. Já jsem vlastně vystoupil spoza kamery a stoupnul jsem si před ní. Začal jsem si psát scénáře k videím, začal jsem probírat rozmanitá témata po pár letech i ta vážnější, jako politiku, veřejné dění. A to si myslím, ty lidi bavilo nejvíc. Takže to pro mě byl takový důležitý skok, aby se z toho nestal stereotyp a mě to nepřestalo bavit.
Mě to baví moc. Naším dnešním hostem je Karel Kovář, youtuber zvaný Kovy na dvojce. Karel Kovář, youtuber Kovy, je naším dnešním hostem. Ty máš 770 000 sledovatelů, píšou to dobře, nebo už jich je víc?
Asi jo, já se přiznám, že už to moc nesleduju. On to ani není moc důležitý údaj. Během těch 7 let se nastřádá hodně účtů, které pak už třeba nejsou aktivní, takže spíš jde o tu sledovanost, než o ty followery.
Já jsem tě, Karle, viděla, jak tady si vysílal hned na začátku, něco píšeš, říkal si větu, to jsem ještě nebyl online, tedy předpokládám, že teď jsi hodně online. Jaká je tvoje pracovní doba, prosím tě? Jak vypadá tvůj pracovní den youtubera? Tedy jak často na to musíš jít?
Velmi rozličná, ale já jsem měl teďka za sebou, mám takový měsíc, skoro dva měsíce, kdy jsem skutečně každodenně cílevědomě pracoval na jednom dlouhodobém projektu, který bohužel, ačkoliv bych hrozně rád zatím nemůžu úplně odhalit, ale na podzim ho představím na svém YouTube kanále. Jsem na něj moc pyšný a moc mě to bavilo, takže tam se trochu změnilo to, co jsem vlastně během dne dělal. Ani jsem vlastně nebyl moc aktivní na těch sociálních sítích, protože jsem tomu věnoval pozornost. A do toho mě ještě začaly tréninky na Stardance, takže já jsem v tuhle chvíli, se mě trošku změnilo to nastavení, ale jinak je to různé. Já se snažím hodně jezdit po republice, po školách, když mě zvou, protože moc rád potkávám lidi tváří v tvář naživo, protože přeci jenom kontakt přes sociální sítě nebo na internetu má své velké limity. Trávím také čas s děláním různých workshopů, ať už po firmách nebo v nějakých jako institucích, kde se snažím trošku otevírat to téma sociálních sítí, trochu ho detabuizovat, abych ukázal, že to skutečně není nic nepřátelského, ale záleží na tom, jak se člověk nastaví to prostředí. Může být velmi přínosné. A do toho samozřejmě dělám videa, takže píšu scénáře, natáčím, stříhám. Pracujeme na dokumentu s Českou televizí teďka o moderním vzdělávání nebo o vzdělávání v oblasti moderních dějin, na které často nezbývá čas v dějepisu. Takže každý den vypadá trochu jinak, do toho se ještě třeba řeším e-maily, zatím nemám žádné asistenty, střihače, snažím se, aby to byla stále taková one-man show.
Ty jsi řekl, že má to své limity, to znamená, že rozumíš výhradám některých lidí vůči YouTube, když třeba právě nejsou v obraze, co bys naopak právě řekl, že je na tom špatně, na co by se měl dát pozor?
Zcela a nejen vůči YouTube. Já myslím, že ještě na YouTube je to dobré, protože tam člověk vnímá to, že sleduje video. Mm-hmm. Ačkoliv tam ten vztah mezi divákem a tvůrcem vzniká, takový ten jako falešně přátelský, ten divák má pocit, že je to jeho kamarád.
A to je vlastně i u televize.
To je vlastně přesně tak.
I u herců v seriálu.
Přesně tak. Ale spíš si myslím, že ten problém leží někde v sociálních sítích jako Facebook, Instagram, kde skutečně vzniká ten dojem toho přímého kontaktu, takže lidé potom třeba nemají potřebu se s někým scházet třeba tolik naživo, nebo víc času tráví tím, že si s lidmi píšou, než aby se s nimi bavili. A to já vždycky vlastně se snažím se spíše třeba s kamarády potkávat, než si s nimi psát.
To je určitě aspekt, který to prostě přináší jako sekundární věc, možná i primární. Jak se s tomu dokázal ubránit ty?
No, pro mě to bylo složitá cesta, ale já vlastně mám trochu výhodu, že mám možnost sledovat ty sociální sítě už těch 7 let, takže vlastně jsem byl třeba u vzniku Instagramu, když to byla ještě malá síť pro pár fotografů, momentálně je to nejrychleji rostoucí sociální síť na celém světě. Takže já jsem se vlastně během toho trochu naučil, jak k tomu zdravě přistupovat. Nemyslím si, že bych měl vybudovanou nějakou závislost, dokážu si říct, už to stačilo. Zároveň je to ale prostředí, ve kterém se pohybovat musím, abych měl přehled. Je to prostředí, kde pracuju. Takže já mám i tričko, které říká, já na tom telefonu pracuju, které si občas beru, když se vracím domů. Ale takže nemám úplně na výběr, ale myslím si, že mám se sociálními sítěmi zdravý vztah. A myslím si, že důležité téma je i soukromí, ke kterému si člověk také musí najít cestu. A to nejen jako tvůrce, ale i jako uživatel. Protože když občas vidím, co někteří, a mohou to být i lidé, kteří už jsou dávno dospělí, sdílí na sociálních sítích za velmi soukromé a intimní informace, tak mě občas zůstává rozum stát.
Tedy asi to šíření a říkat si o tom a mluvit o tom vlastně s někým, kdo je na to tak fundovaný jako ty, protože rozhodně si no, na tom odmala asi profesionál v podstatě v této oblasti.
Ne, já se snažím, po asi zhruba 4 letech, co jsem ty videa natáčel, jsem najednou zjistil, že mám poměrně velké množství diváků, kteří jsou připraveni poslouchat a třeba nechtějí poslouchat jenom něco zábavného, ale třeba něco trochu hlubšího. A to byl ten moment, kdy jsem poprvé zabrousil do nějakého vážnějšího tématu a zjistil jsem, že to ty lidi vlastně baví, že je to něco pro ně nového a že toho chtějí víc.
Baví, to jsou sama našeho dnešního hosta Karla Kováře, který je youtuber zvaný Kovy na Dvojce. První školní den nám začal, ale náš dnešní host Karel Kovář, youtuber, nešel do školy, ačkoliv podle mých informací by tam původně ještě jít měl. Ty jsi, Karle, studoval Univerzitu Karlovu,
ano, jak,
jakou jinou, ale přestal jsi. Tak prosím tě, jak to?
Přestal jsem. Já jsem studoval ještě, abych to uvedl, marketingovou komunikaci a PR na Fakultě sociálních věd. A když jsem vlastně v půlce druhého semestru těsně před zkouškovým přemýšlel, jak moc mi ta škola dává, jestli v ní chci pokračovat, nebo jestli chci ten čas, který jsem trávil studiem, využít spíše v té pracovní části svého života, tak jsem vlastně dospěl k tomu, že mi dává větší smysl ho využít pracovně. Takže já jsem díky tomu se mohl věnovat velké řadě projektů, které třeba byly neziskové, na které mě nezbýval úplně čas, protože přece jenom už jsem byl plně jakoby zaměstnán tím, co dělám, a soustředil jsem se spíš na ty věci, co mě uživí, a velmi mě mrzelo, že jsem musel spoustu zajímavých nabídek odmítat. Takže díky tomu jsme mohli natočit vzdělávací pořad s Člověkem v tísni. Mohl jsem si vyzkoušet moderování přímého přenosu minulý rok na Světlušce s Lucí Výbornou, to byl velký zážitek.
S Parapletem si taky, myslím,
přesně
spolupracoval.
Dělali jsme i spolupráci se Zdeňkem Svirákem, takže to byly zkušenosti, které jinak asi by byly pro mě velmi těžko realizovatelné, ale na vysokou školu nechci úplně rezignovat, stále přemýšlím o tom, že bych se vrátil, ale už na jiný obor. Mezitím vlastně během těch pár let jsem si to trochu v hlavě srovnal a teď se blížím hodně sociologii, bych řekl. Baví mě zkoumat společnost, takže je možné, že ať už v České republice nebo v zahraničí, velmi pravděpodobné, spíš bych řekl, se ještě na vysokou školu vrátím.
No, já myslím, že to je obor, který z toho vykrystalizoval, když to takhle povídáš, vlastně docela logicky, a že máš, myslím, že už teď velké předpoklady, hodně se v tom pohybuješ. Pokud, jak jsi mluvil o těch novinkách vlastně všech, které vlastně evidentně rozšířily tu práci do týmovosti, to znamená, ty jsi začínal vlastně sám, všecko jsi dělal sám, scénáře, střih, a teď začínáš pracovat v týmu. Tuším, že máte i nějaký nový pořad na Seznamu. To není to tajemství, to už si někde říkal.
Jasně. Je to trochu složitější v tom, že vlastně ano, to, co dělám na YouTube, je stále ta one-man show, o které jsem mluvil. To skutečně jako od scénáře před střih, natáčení, zprávu kanálu, to všechno dělám sám, včetně e-mailů. Takže tuhle základní činnost, tohle jádro dělám sám, ale potom mám možnost se účastnit spousty bočních projektů. Na Seznamu jsme měli pořad v centru, ten tady teďka zrovna skončil, tam jsem měl dohromady asi 15 hostů za minulý rok, to mě moc bavilo, vyzkoušet si živou moderaci. A potom to je například ten dokument, který děláme s Českou televizí. Byl to mediální pořad pro školy, pro učitele s Člověkem v tísni, jedním světem na školách. Takže tyhle projekty už jsou v rámci nějakého většího týmu, už je to trochu jiná disciplína, ale ten základ toho, co dělám, je stále na těch sociálních sítích.
Na mě právě zajímal ten rozdíl, jestli právě si nebyl vlastně příliš zvyklý, jako si to vlastně rozhodovat sám, být sám sobě tím vším, což má určitě svobodu, ale zase práce v týmu si myslím, že může i jistou opozicí vlastně člověka posouvat. Jak to vnímáš ty a co třeba je ti milejší v tuto chvíli, v tento čas?
Určitě. Třeba u těch rozhovorů jsem vždycky prosil ten tým, aby mě říkal, co jsem dělal špatně, co bych mohl dělat líp, editora, produkčního. A bylo to vždycky velmi zajímavé a přínosné. A zkouším si samozřejmě nové věci, poznávám nové lidi, dostávám se k novým příležitostem, takže třeba i vlastně natáčení toho dokumentu, spolupráce s režisérem, jelikož já nejsem režisér, já jsem jakoby spíše průvodce tím dokumentem. To jsou pro mě nové zkušenosti, které vnímám jako velmi cenné, a všechno je to vlastně jenom díky tomu, že jsem 7 let natáčel ta videa, tak teď můžu dělat tyhle věci také.
Mám možná takovou otázku, na kterou nelze odpovědět, ale umíš si představit, že bys někdy svět YouTube úplně opustil, že by tě to odválo úplně jinam? Přemýšlel jsi o tom?
Určitě ano, možná i svět sociálních sítí. Já vždycky říkám, že tam je jako nezbytné zůstat autentický. A z vlastní zkušenosti vím, že to spoustu lidí v procesu přestalo bavit, protože se zavřeli do nějakého stereotypu. A na sociálních sítích je velmi důležitá autenticita. A pokud vás někdo sleduje 7 let, tak je samozřejmě velmi pravděpodobné, že pozná, pokud vás ta věc, kterou děláte, nebaví. A já bych to ani nechtěl dělat. Já chci opravdu v životě dělat jenom to, co mě posouvá, baví, mít pocit, že neustále někam stoupám, něco nového se učím. Takže v momentě, kdybych cítil, že už to na sociálních sítích nenacházím, tak bych se vydal jiným směrem.
Tak o těch dalších směrech si také povídat budeme, ale na rozloučenou s tématem YouTube, abych tak řekla, nikoli s naším hostem na dvojce, si pustíme píseň, jejíž parodie patřila a pořád patří k nejsledovanějším na kanálu Karla Kováře, našeho dnešního hosta. Despacito. Tak to jsme slyšeli originál písně Despacito, kterou Karel Kovář, Kovy, náš dnešní host, youtuber, sparodoval tak, že se stala vlastně nejúspěšnějším hitem a myslím, že ho v tu chvíli zaregistroval každý, i kdo do té doby ještě ne. Chceš něco ještě k té písničce, je k tomu nějaká historka, nebo můžeme cestovat dál?
No, je to šílený, do dneška nejsledovanější video, které vzniklo během pár hodin vlastně. To byl jako spontánní nápad, tam to všude, já jsem tehdy žil v LA dočasně a tam to všude hrálo a já jsem říkal, tak to je jako hrůza a tak jsem na to udělal parodii.
Proč jsi žil dočasně v LA? To mě zaujalo.
Byl to takový malý experiment, který jsme provedli tehdy s kamarádem. Chtěli jsme zkusit natáčet v angličtině, ale nakonec to dopadlo tak, že jsem psal českou knížku, česky, ale poznal jsem tam velkou řadu zajímavých lidí, zažil jsem tam velkou spoustu zajímavých situací, které jsem, to by asi tady bylo velmi nadlouho, ale popisoval jsem je blíže třeba v knížce své, ovšem. Takže pokud by vás to zajímalo, tak se můžete podívat, ale to pro mě bylo skutečně formativní. Viděl jsem tu mladou společnost opravdu definovanou sociálníma sítěma, protože do toho města každý jede s tou vizí stát se slavným, stát se youtuberem, influencerem, stát se hercem, zpěvákem. Toho talentu na jednom místě je tam velké množství a poznal jsem tam ty stinné stránky. Samozřejmě poznáváte více těch neúspěšných než těch úspěšných. Takže to pro mě byla zajímavá životní etapa tehdy.
Ty hodně cestuješ, všude možně, můžeš to srovnat, jak jsme na tom my třeba s používáním sociálních sítí a jak třeba ten svět, je to horší, lepší?
Myslím si, že je to asi všude podobné. Myslím si, že to všude podobné, spíš se liší, jaké sociální sítě, v které zemi kdo používá. V Iránu mají třeba blokovaný Instagram a Facebook, ale oni to stejně obchází a používají ho. V Americe se stále drží Snapchat, který třeba u nás už tolik není, ale každý je používá.
Kde se ti nejvíc líbilo na světě, když jsi cestoval? Viděla jsem tě, tuším, i v Africe jsi byl.
Teďka s UNICEFem jsme byli ve Rwandě na misi, to bylo velmi zajímavé, budu z toho dělat video, teďka v dalších týdnech bude vycházet. Ale tohle je nezodpověditelná otázka, protože já nevím, jestli jsem nenáročný, nebo vždycky cestuju s dobrou partou, nebo mám dobrý itinerář té cesty, ale já z většiny cest odjíždím nadšený, ať už jsem v Rusku, ať už jsem v Iránu, Jihoafrické republice nebo Japonsku. Každá ta země je něčím zajímavá, něčím jiná. A některé cesty se právě snažím dokumentovat i na svou kameru a předávat ty zkušenosti, tu atmosféru, tu kulturu lidem skrz videa.
Takže brzy budeme třeba říkat také cestovatelkovi
na YouTube. No, já se snažím, když mám tu možnost pracovat vlastně odevšud, protože práci, kterou dělám, je skutečně možné dělat odevšud. Stačí kamera, stačí notebook. Takže to je velká výsada a já se ji snažím využívat, snažím se poznávat.
Jenom pak nějaké místo, kam si přeješ, je ta ještě tam nebyl, protože už si vyjmenoval země, kde já nikdy nebyla. Nevím, jestli v nich budu. Tak o jaké sníš?
No, šetřím si samozřejmě Austrálii, Nový Zéland. To je pro mě jaký sen, ale tam bych chtěl strávit asi delší dobu, než jenom třeba pár týdnů, spíše pár měsíců, možná rok, když už člověk tak daleko letí.
No a čím to, že zrovna tato destinace je taková?
Přijde mě fascinující přírodou, kulturou a se všemi, se kterými jsem mluvil a byli tam, tak mě to doporučují. Takže to se zatím šetřím.
Karel, ty jsi takový fakt jako slunečný kluk. Já chápu, že se ti všude líbí, to vychází také z tebe konec konců. Setkáváš se s kritikou? Nikdy.
Jo, jasně.
A člověk jakou formou?
Člověk se s tím musí smířit. Já jsem přišel na jednu věc, že důležité je nezaměňovat objektivní kritiku a subjektivní pocity. Že je jasný, že možná jsem tady třeba udělal špatně střih, nebo jsem mohl použít jinou hudbu, nebo jsem mohl zmínit zdroj, který jsem použil lépe. Ale na druhé straně je jasné, že to video se třeba nebude líbit každému. Takže i ten přístup k té kritice je důležité si v sobě nějak ukotvit, protože v dnešní době sociálních sítí je kritikem každý. A je důležité akorát poznat, co z toho si člověk má brát k srdci a co z toho filtrovat.
A jak teda poznáš, že si to máš vzít k srdci? Co ti udělá tělo? Jakože víš, že to je ono.
Třeba když tam není sprosté slovo, tak to je první taková dobrá zpráva, že tady by se mohlo něco zajímavého stát v tomhle komentáři.
Je to jako laskavé?
Je to takové laskavé, přesně tak. A většinou je to popsáno, jako že jsem tvůj velký fanoušek, ale tady mně přijde tohle, nebo je tam třeba návrh na nějaké další téma, které bych mohl zpracovat. Takže zpětná vazba je pro mě samozřejmě důležitá, ale znám mnoho lidí, kteří dělají to samé, co já. A vlastně kvůli tomu čtení těch komentářů a přílišnému naslouchání té zpětné vazby se úplně zablokovaly, protože měli pocit, že vlastně všechno dělají špatně.
Hmm. Nemůžou vyhovět všem a ano, tím se zavřeli.
Že mají nepříjemný hlas, že mají příliš dlouhá videa, že jsou až moc afektovaní, že jsou naopak nebo až moc nudní a až moc, až málo a vlastně jim to úplně zablokovalo ten kreativní proces a oni se potom báli cokoliv udělat. Přitom já vždycky říkám, děláš to pro ty, které to baví sledovat, ne pro ty, kteří tam chodí nadávat.
Je pravda, že pro ty, které bude bavit sledovat tanec, bude Karel Kovář, náš dnešního z blízkých setkání, také tančit, ale o tom za chviličku. Český youtuber Kovy Karel Kovář, ale také možná budoucí odborník na sociologii, na lidi, možná cestovatel, to vše má před sebou 22-letý náš dnešní host. Ale to, co má opravdu hodně před sebou, a dokonce možná v nohách, možná už i dnes má trénink, nevím, zeptám se, Karle, čeká tě Stardance.
Ano, je to tak. To je zajímavá věc, já jsem do toho s nadšením vstoupil a pak až vlastně zpětně jsem zjišťoval, že to není úplně tak jako procházka růžovým sadem, růžovou zahradou, ne, to je zase ordinace, všechno se mi to plete, ale je to skutečně velmi náročná činnost a každý den trénujeme a moc mě to teda baví. Je to zase, jak jsem říkal, že rád se učím novým věcem, tak tohle je teda učení se nové věci se vším všudy.
A tam člověk nemá vlastně úplně prostor pro improvizaci, tam se prostě některé věci musí.
Leda, když se něco nepovede a improvizačně ano. Se vrátit zpátky teda do toho procesu.
Záchrana, ano.
Ale jsem na to upřímně teda velmi zvědav.
Jaké tance už, řekněme, umíš nebo máš rozpracované?
No, dokončili jsme čaču teďka jakž takž. Valčík už máme také téměř hotový. Začínáme teďka valc a děláme sambu, která je teda neuvěřitelně těžká. Tam jsem pochopil, že asi nebudu úplně latinář, ale možná je to jenom tím, že teprve začínám. Tak uvidíme. Ale moc mě to baví.
Tak já se samozřejmě nebudu ptát na Stardance teď, na to budeme mít spoustu prostoru na naše další otázky. Tak co tě čeká teď úplně v nejbližší době? Na co se teď nejvíc těšíš, kromě tréninku?
Na co se nejvíc těším? Teď mě čeká dotáčení toho našeho dokumentu, který už jsem tady nadhodil.
Tak... A můžeš naznačit směr toho dokumentu?
Určitě. On už je vlastně oznámený, takže ten se zaměřuje na dějepis, na podobu dějepisu na českých školách, na to, že jsou často studenti přetěžovaní a hodně se probírají velmi staré dějiny a k těm moderním, protože vychází třeba na květen, na červen, už nezbývá čas. Takže se poté stává, že jsou ty ankety v televizi, kde se ptají těch mladých lidí a studentů, co se stalo tenhle rok v roce 1968 a oni neví. Takže to poté vypadá jako, že nikdo z mladých nic neví, ale svůj podíl na tom bohužel má i to, jak dějepis dneska vypadá. Takže my se bavíme se studenty, bavíme se s učiteli, jezdíme na školy, kde to funguje, jezdíme na školy, kde to ne úplně dobře funguje, bavíme se s odborníky, vyspovídáme i ministra, takže to snad z toho vyjde jakýsi ucelený pohled na tu dnešní situaci a chceme být optimisté, chceme spíše ukazovat, koukejte, ono to jde, na některých školách to jde, na jiných ne. Proč? Jde to změnit. A jednou ze zajímavých věcí jsou rámcové vzdělávací programy, které si každá škola může uspůsobit, nebo se podle nich řídí a dělá si svůj školní vzdělávací program. A ty jsou skutečně velmi dobře uspůsobitelné, takže pokud učitel chce, může strávit hodně času na moderních dějinách, ale blokují to maturity, které vyžadují všeobecný velmi podrobný přehled, takže ti učitelé si úplně nemohou dovolit někde ubrat, aby jim potom ti studenti nevyčetli, ale to jsme přece nestihli probrat. Na úkor třeba právě moderních dějin, ze kterých si myslím, ty jsou pro nás i v dnešní době, i v každý den vlastně nejaktuálnější.
Líbí se mi, že jsme se od světa YouTube dostali až vlastně ke škole, která se nám dnes velmi hodí, protože je první školní den, takže krásně se nám oblouk uzavřel, nebo já doufám, že je takový pootevřený na někdy příště, Karle, protože dnes musíme končit, naše dnešní blízké setkání je u konce a já mám pro tebe malý dárek jako poděkování, že jsi přišel na dvojku a tak krásně s námi pobyl.
Tak já moc děkuju, krásný. Děkuju za pozvání a vám moc děkuju, že jste poslouchali.
Krásný den, Karel Kovář, Kovy byl naším dnešním hostem na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.